Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe Jezusi i tha, nëse ti mund të besosh, çdo gjë është e mundshme për atë që beson. Për sa gjëra jeni lutur gjatë jetës suaj? Dua të them, jeni lutur vërtet. Kur fëmia i më i vogël ishte 5 vjeç, shëndeti i tij u dobësua në mënyrë drastike. I dhimte barku, i qante pa pushim, as nuk hante dhe as nuk ecte. Mjekët i bën analiza dhe i dhan ilaçe. U luta, do më thënë u luta me të vërtet. Plesia e kishës sime erdhi dhe u lut. Të nesërme në mëngjes, gjendesha ulur në dhomën e pritjes së spitalit, kur pa pritur, kirurgu del dhe më thot. Ju lutemi, e jani në dhomën e procedurave. E të meruar e ndoqa në kratë të fëmijës sim të pavedishëm. Nuk ka asgjë në të, tha mjeku, ndërsa më tregoj me gisht ekranin. Nuk shoh asgjë të keqe nga ato që treguan analizat e mëparshme. Çfarë ka ndodhur? Më pyeti ai. E po, i thashun, ne u lutëm. Por me të vërtet po mendoja. A ishte shëruar vërtet ai apo jo? Po, isha lutur, por njësoj si babai që e çoi djalin e tij të demonizuar tek Jezusi për ta shëruar, edhe unë bërtita. Unë besoj, o Zot, por ndihmo mos besimin tim. Besimi ynë shpesh është larg nga të qenit i përsosur dhe mendojmë se nuk kemi mjaftueshëm besim. Biblia na thot se besimi është dhurata e Perëndisë. Për të rritur besimin, duhet të njohim zemrën e atij që i lutemi. Sa më shumë ta lexojmë Biblën, aq më shumë e njohim Perëndin. Dhe ndërsa vazhdojmë të lutemi, besimi ynë rritet dhe mosbesimi zbehet. Djali im i vogël u shërua dhe u rrit. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.